sagale america ra hojjadrat yemajimatatti galgalagalgala saati lama folakka da masadik radio ni daf television ratan sini dihatu qopi afan oromoti manu jimata jimata sini esu ko pilla bata swan harra kinde sanke sein wajin tura dro odo gudu harratif kuskad morada
akamultani ordoto ta sagale america saganta afan oromo modu wangalgala kana afkamnu kunoti an afkadu moradati Bulchin sananno Oromia magala hara nanno finfinneti hunde fame shaggar ke satti digumsa maskidota irratira watame balale fachudani jimata harra bakke wan adda addati murmin tasifame jira magala finfinne ke satti kanargamu maskida anwari fi nanno isatti murmi tasifamen walqabate lubbunama darbunsas bekamera namotta murmid afban kana bitinne suda fi humnoni nagenya harana ma imimane sufi rasasa dukwasu isani sababu makanani si lubun nama toko darbu isam namotammi damani maskida ke satti havani fisin gargarti akka intasifamne namonni ijanargan sagali amerikati imani jiru timma kana iralchise amma gabasni kun koppayetti akka lakkoobsa ethiopia guyya ke sa sati kuda tokkotti karamotummate ne ipsikenname akka injurrefi komishini policy magala finfinne irra debi argachu dafi yalin sagalen america taasisi akka imilkovne kenega bate finfinne irra gabase jira torban darbe sabamu wakanane mormita sifamen namonni lama umnotan nagenyati najjefamani sibilota fi umnotan nagenya heddu irratti midan kakkabu isa komishini mirgana moma ethiopia ibsunisa nevekam
Nanno bulchin samara godina gojjem baha ganda de goleman kesatti anargamu gadami sillase andinet sijedamu kesatti lola umamen civilon nifi misenso nirayet sabiyya ibbala awaman meet amusato nifi maddewan hospitala sagari himaniru.
Wajuri nagenya futas gabbi ana Debre Elias dimakan ratti ibsa basin gadamichi bakai datoni itiman nifatan ta uisa ibsem rayan itisabiyya bakkasana hidattota irra kulkulle sudafi tarkamfi adda fudatin gadamichi ratti midan kakabu ibsa jiram. Tajajila tabala argachu abjede gadamichi kesa ye muture hali wal waransa jede wame umamu isa kan ibse namibala kanani mila isa tokudabe. Mana yala dambata kesati akka wallana majiru ibsera. Makanisani akka hinnaamne kangafatani hakemini hospitala Debre Elias kesa ujjatan. Lula turban kalesa kamisata sifame kesati kamada ani. Misensoni itisabiyya ibala magadi hintani. Hospitala senu isani ibsanim. Isan kesa loltoni kudandu usani akka himan bekamera. Walda amantaa ortodoksii Itiyoophiyaatti waajjirri qunnamtii hawaasaa dhimmicha irratti qorannoo taasisee akka ibsa kennu himuu isaa gabaasni Asteer Misgaanaa Bahir Daarirraa Eden Garramuu immoo as Washington DC irraa qindeessan kun ibseera.
Komishinii mirga namoomaa Itiyoophiyaa ibsa har'a caamsaa 25 bara 2015 baaseen baqattoonni lammii Eertiraa ta'an Finfinnee keessatti dhibba mirga namoomaa irra gahee hidhaaf saaxilamaniiru jedheera. Akka gabaasa komishinichi baasetti baqattoonni kolgaltummaa gaafachaa jiran kun sababa waraqaa eenyummaa harkaa dhabuu bakka dahannoo keessa bahuudha fi ayyama hojii odoon qabaatiin hojiirratti bubba'uu isaaniitiin to'annaa jala oolfaman. Yeroo hidhamanittis odoo mana murtiitti dhihaatiin guyyoota 10 oliif waajjira poolisii keessa tursiifamu isaaniiti ibsi kun an beeksise komishinii mirga namoomaa Itiyoophiyaa poolisii federaalaa dabalatee warra dhimmichi ilaallatu wajjin dubbachuu ibsee waraqaa eenyummaa haaromsuufis ta'ee haaraa kennuudhaaf magaalaa Finfinnee keessatti tajaajilli dhaabbatee turuun rakkicha akka uume hubachuu danda'u isaatii fi baqattoonni seeraan ala hidhaman hojiraatan hordoffii godhuu an itti ta'u beeksiseera. Oduu biraatiin Sudaan keessatti erga waliigalteen dhukaasaa dhaabbatee as addaan cite as jechuudha kale sagalgala kaase amma harra ganamatti magala kartumi fi ondurman kesatti lolitti fufera dabala saqam
Jiratto tamagala kartumi fi ondurman wabe fachuudani maddo duro itersi akagaba setti gari warana sudani in general alburhani dan ogganamu halillat iyara fi meshale warana gurgudda dan tasisu ballise ittifufe jira Akkama di odu kun dabale gabasetti waranni Sudan halella sa cimse itti fufusin garen warana dafe kakkaba inni General Hamdan Dagalotin hogganamu dandiwan magalutati fi manu tanke saman ifate jiru gallakise ba usaman lattu nagarsisu hinjiru wal waransa itti fufe jiru kana ilalchisu dani jiratan kibba magala Khartoumi Shehab Aldin Abdurrahman jedamu wal waransa kana ni rakkacha jirram hala shoror kesa fi wareda kesa jirra jechudan hodu gabastu tatti munisa gabazamera wal waransa torban torbata ekanani namoni milioni tokkof kaptilama biya kesati jirenya isani ra kambukani mutau namoni kuma dibba afuri yolta anmo biyotan ollati bakataniro kanen kesa la milen sudani kuma dibba tokkotan kambakatani garabiya chaditti tausa kanifse gabasni roiter dabata motummo tagamto manitti jarmian imme bakattotam unhcr Namotta wal waransa kanan kee saani tisani godanan gargaru daafi. Dolarri milioni tibbala maafi milioni kudafuri akka isa barbaachi suubse. Sana keessa amma ammaatti ibbenta kudajaak ofa akwa argachu isa akka beeksise gabasera. Garewan Sudan wal warana jirani wali galteen ukaasa dhaabuu Saud Arabia jiddaa keessatti taasisan cabsuu isaaniitii fi United States hoggantoota waraanaa garee lammanii irratti murtoo qoqqobbii dinagdeetii fi viizaa kaa'uun ishee gabaasamuunsaa ni yaadatama.
Ministeerri dhimma alaa Raashiyaa Sergey Lavrov itti aanaa ministeera dhimma alaa Chaayinaa wajjiniin ta'uudhaan walgahii garee biyyootan shanii Afrikaa kibbaa keessatti godhamu irratti hirmaataniiru.
Garen BRICS jedhame beekamu fi kan biyyootan shan jechuunis Brazil, Russia, India, China fi Afrikaa kibbaa of keessaa qabu kun walgahii isaa ammaa kana kan taasisaa jiru ji'a gayyaa dhufu keessa 22 amma 24 bara 2023 walgahii hoggantoota biyyootan kanaatiin taasifamuu fi haala mijeessuudhaaf akka ta'e gabaasameera. Walgahii ammaa kanarratti haasaa kan taasisanii ministeerri dhimma alaa Afrikaa kibbaa Naledi Pandor walgahii ji'a hagayyaa keessatti taasifamurratti akka hirmaatan pirezidaantii Raashiyaa Vladimir Putinii fi affeerraa erguu isaanii ibsaniiru. Mana murtii yakka addunyaa yookiin ICC'n murtoon yakka waraanaa kan irratti darbe Vladimir Putin yoo biyya walii galtee mana murtii addunyaa mallatteessite Afrikaa kibbaa daawwatan qabamanii hidhamuu akka qaban dhiibbaan taasifamu itti fufee jiraachuun isaas beekameera. Gareen biyyootan dinagdeedhaan ciccimoo ta'anii shanan kun garee biyyootan lixaa G7 jedhamee beekamuun kan walgitu yemmuu ta'u fuula duratti biyyootan oomisha boba'aatiin beekaman Saudi Arabia, Iraanii fi United Arab Emirates ofitti dabaluudhaaf akka deemaa jiru ibsameera. Babal'achuun garee kanaa dhiibbaa siyaasaatii fi dinagdee Raashiyaa fi Chaayinaan qaban ni jabeessa jedhamee tilmaamamuun isaas gabaasameera.
Seneetiin mootummaa United States walgahii kamsa kaleessaa galgala geessiseen mootummaan akka baasii isaa kaffaluu itti fufuu sagaleedhaan murteessera. Odoo seneetiin kana murteessuu baatee mootummaan guyyaa afran dhufan booda maallaqa baasii isaaf kaffalu hin qabaatu ture dabalata qabna.
Ergamanni marii bakka bu'ootaa yookiin kongireesiin roobii galgalaa garagarummaa 913 seera daangaa liqii deeggaree murteessee booda kan dhimmicha irratti murtoo dhumaa kennuudhaaf walga'ee seeneetiin mootummaa Yuunaayitid Isteets seericha kan dabarse garagarummaa 963. Seerri kun daangaa liqii isa bara darbee irratti waan haaraa ittuu hin dabalin amma amajjii 2 bara 2025 erga filannoon pirezidaantummaa. Dhufu raawwatame ji'a 2 boodaatti akka itti fufuudha kan murteesse. Sagalee mana maree bakka bu'ootaatiin kenname irratti miseensonni paartii Rippaabilikaanotaa 71 fi miseensonni paartii Dimokiraatotaa 46 seericha deeggaruu baatanus sagalee deeggarsa waliigalaatiin daangaan mootummaan waggaa 1 walakkaa dhufuu fi liqeeffachuu danda'u doolaara tiriliyoonii 31 fi qabxii 4 akka ta'u murtaa'eera. Seerichi erga pirezidaanti Baayidaniin mallatteeffamee booda hojiirraa kan oolu ta'a. Hordoftoota keenya oduuwwan galgala kanaaf qabnu kanuma qophiilee keenyaaf ani wajjin turti gaarii.
amma gara gabaasaalee keenya hafanitti ceena tokkummaa mootummootaa akka dubartoonni guutummaa addunyaatti carraaqqilee nagaadha fi tasgabbii buusurratti hirmaatan yeroo waamicha dhiyeessaa jiru kanatti dubartoonni biyyoota Afrikaa lixaa finxaalessummaan dhabsiisuudhaaf carraaqqii waraanni naannoo isaanii gochaa jiru wajjiniin hirmaachaatii jiranii gabaasaa Henry Wilkins erge jaalannee dhiyeessa.
Jalqabaati caamsaa darbe keessa loltoonni dubartootaa kanneen miseensa raayyaa ittisa biyyaa gaanaa ta'an waa'ee dubartootaa nagaaf nageenyaa ilaalchisee baatii bitooteessa keessa dhaabbata United States gaggeessitu kan Flint Lock jedhamu keessatti baratan irra deebi'anii dubbatanii jiru. Leetenaa Koloneel Jaakliin Gaaleeri leenjiin kun yeroo shororkeessummaa qolattu dubartoonni sarara duraarra jiraachuun maaliif akka barbaachisaa ta'e akka qophooftu hubattu kan ishee gargaarii ta'uu dubbatti.
I think that having women as peace builders on the team will help to curb the situation.
Garee tokko keessatti dubartoonni akka nagaa jajjabeessaniif qabaachuun haala jiru to'achuuf gargaara jedheen yaada. Keessattuu miidhamtoota hookkara saalaa biratti sababiinsaa hookkarri saalaa baay'een dhiiraan geggeeffama waan ta'eef dhimmoota akkasii dubartootatti dubbachuun caalaatti mijataadha.
Akka dhaabbanni nageenyaa kan United States jedhutti imaammata nagaaf nageenyaa waaraa addunyaa irratti galmaan ga'uuf tattaaffii ta'u hundaa keessatti dubartoonni qooda fudhattoota murteessoo ta'uu akka qaban kunis ergamarratti loltoota dubartoota ta'an dhiiraan qixxee waliin deeman irraa kaasee hanga gandoota shororkeessoo ta'an to'atamanitti hanga sadarkaa mootummaa olaanaatti furmaata karaa nagaaf nageenyaa irratti mari'achuutti babal'achuu danda'a. Flint Lock shaakala United States'iin durfamu kan bara 2005 irraa eegalee waggaa waggaan gaggeessa. Michoota nageenyaa biyyoota Afrikaa dhiyaa leenjisuuf bara kana Gaanaaf Ivory Coast keessatti leenjiin gaggeeffamee jira. Biyyoonni lamaan weerara shororkeessotaa daangaa gama kaabaan qaban irratti raawwatamu waliin wal'aansoo walqabaa jiru. Shaakala kanaan yeroo jalqabaaf dubartoonni nagaaf nageenya keessatti qaama giddugaleessa saganttichaa taasisee jira. Fee Kuweebaas ittaantuu hooggantuu ajajaa hojii addaa kan Waaltaa Ameerikaan Afrikaa keessaa qabduuti kan Flint Lock kanas ishumatu qindeesse. Isheen akka jettutti waraanni Afrikaa dhiyaa leenjiin kun osoo hin jalqabamin dura dubartoonni mala nagaa eegsisuu keessatti dandeettii qabu jedhanii hin yaadne.
It is to work with our partners to build their civil military capacity but from a female forward perspective. In the US.
Dandeettii hawaasa siviiliif waraana isaanii ijaaruuf michoota keenya waliin hojjechaa jirra. Garuu ilaalcha dubartootaa fuula duratti dabarsuu jechuudhaan ta'a. United States keessatti michoonni waltaatota kan yeroo Iraaqiif Afgaanistaan sana gareewwan garee hirmaannaa dubartootaa yookaan garee deeggarsa aadaa jennee waamne. Kanaaf kunis baay'ee wal fakkaata. Garuu michoota waliin hojiirra oolchuudha.
Fakkeenyaaf Afrikaa dhihaa keessatti danqaaleen aadaa naannoo quunnamtii hawaasummaa dhiiraaf dubartoota gidduu jiru. Hawaasa shororkeessummaan miidhamaa jiran keessatti loltoonni dubartoota ta'an onnee fi sammuu dubartoota miidhamanii moo'achuun salphaadha jechuudha jedhan. Tokkummaan mootummootaa dubartoonni hedduun ijaarsa nagaa fi walitti bu'iinsa ittisuu keessatti hirmaachisuufis dhiibbaa taasisaa jira. Akka Gaaleeriin jedhanitti tattaaffii farra shororkeessummaa Gaanaa keessatti ga'ee sarara duraa irratti qooda fudhachuu koof gammachuu guddaan qabaa jedhan.
If you're a woman, accept challenges and like the oath we took before office, you go wherever ordered by land CNA.
Yoo dubartii taate ati qormaata fudhatta akkuma kakuu aangoo dura dhaabbanne fudhanne bakka lafoo galaanaaf qilleensaan ajajamte hunda deemta balaa lubbuu kee galaafatu yoo ta'ellee.
Dhiibbaan addunyaa irratti dubartoonni nagaa ijaaruuf ittisa shororkeessummaa keessatti gahee cimaa akka qabaataniif godhamu itti fufee waan jiruuf kanneen biroo hedduun faana gaalarii hordofuun isaanii oolu.
Daawwachaaf dhaggeeffachaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Amma gara qophii addaa ceena nu wajjin tura. Atlet Mariam Yusuf Jamal, atleti biyya Bahrain addunyaa irratti beeksiste. Lammummaa ishee Itoophiyaa irraa gara Bahrainitti ergaa jijjiirrattee booda biyya ishee haaraa kanaaf olompikii irratti dabalatee medaaliyaa waan adda addaa argamsiisteetti. Gabaasan keenya eebbisaa Naggasaa atleetiksiidhaa fi jireenya ishee irratti hundaa'uudhaan skaayippiidhaan Mariam wajjin turtii godhe amma dhiyeessina.
Ati dhalattuu Itoophiyaati. Itoophiyaa keessatti dhalattee guddattee garuu biyya Bahrainitti fiigda. Maalifidhaa kana kan filatte?
Filachuun kiyyaan kun akkuma tasaatti itti yaadeetii miti. Innaa akkuma beekamu dorgommiidhaa biyya alaan deemee ture. Innaa achumaan biyya alaatti tana feeyyuu ture. Biyya sabnaan wanni tokko tokko gaggaafachaa ture. Manoora fi qaadisa kanaa kennanis viizitti jechuudha. Isnaa ta'uu hin dandeenye naa hin mijoofne. Inni ulfaataa ture. Naa kanumaanan yaani yeroo kiyya hamma gu'u umurii kiyyatti fayyadamuun qaba. Kaachuun qaba. Jiruu kiyya geeddaruun qaba. Warra kiyyas geeddaruun qaba kan jedhu yaadi naa dhufe. Yaada kanas fudhadheetoo namoota tokko tokko waliin haasa'ee gara Bahrain deemu jechuudha.
Egaan akka odeeffannetti biyya Siwiizerlaand akka jalqaba dhufte achi booddee biyyoota garaagaraa Ameerikaa dabalatee Kaanadaa Firaans kan hundaa dabalatee akka lammummaa gaafatte garuu Bahrain dursa akka kennitedha kan hubanne. Bahrain biyya hin beekamne turte garuu yeroo ammaa kanatti. Maqaan ishee baay'ee ol ka'a keessumaa atileetiksiidhaan. Namoonni tokko tokko erga Zannabee Tolaa yookaan Mariam Yusuf Jamal biyya sanaaf mallatteessite yookaan immoo lammummaa biyya sana argattee booda fakkiin Bahrain geeddarameera jedhu. Kana walii galtaati.
Dhuguma sirriidha. Yeroo jalqabaatti yeroo Swiiz jiraadhu eenyutuu Bahrain hin beeku ture. Iddooma adii namoonni tokko tokko Bahrain eessaa biyya kamii filaamne jedhanii baay'inaan na gaafatanii turanii. Innaa hin beekanii turan jechuudha. Innaa ergaan kaachuu qabee qabxii fidee biyya addunyaa irratti erga beekame bal'inaan beekamti jechuudha Bahrain. Yeroo ammaa haa ta'u atileetota baay'eetu kaata. Yeroo sanitti baay'ee ulfaataa ture dubartoota ana bichaadha kan biyyattii san beeksise ana qofa jechuudha yeroo sanitti.
Akkuma galma state yookaan immoo biyyoota arabaa ollaawwan Bahrain jiran irratti dubartootaan warqee yeroo jalqabaatiif kan argamsiiste sidha Bahrain qofaatu hin taane jechaadha. Miira akkamii keessa galame lammiileen Bahrain?
Yeroo sanitti barbi ulfaataa ture akkuma Bahrain deemetti waan hundumtuu naa mijoofne akkan yaadetti na hin taane ture. Innaa ulfaataa ture yeroo sanitti. Yeroo tureen booda qabxii fidee waan hundumtuu geeddaramaa dhufe. Amma ta'uu galata rabbii erga qabxiin dhufeen booda wanta boota gaarii naa qaban jette warra guddaa.
Dhugaadha. Shaampiyoonaawwan atileetii addunyaa bara 2007 akkasumas 2009 akkasumas immoo olompikii London irratti warqee argamsiisuu dandeesseetta. Haalli shaakallii keetii, haalli hojii keetii maalii fi biyyi Bahrain ho'aa ta'urraa kan ka'e biyya sana teessee dorgomuu dandeessuuti. Biyya akkamii filattate?
Yau kan beekame ispoortiidha Bahrain teessee hojjechuu ulfaataadha hin ho'aa atileetiksiidha kan ta'uu miti. Ani duraan dursessi achi taa'uuf miti kan deeme achumaan ani paaspoortii kee fudhatee ji'a lama moo ji'a sadiin taa'ee qabxitaa paaspoortii fudhatee too gara Siwiizerlaandiin deeme achitti shaakala fi achumatti hin godha. Shaakalee too gara wudiddiriis achumarraan deema jechuudha malee biyya Bahrain teechee kaachuudha baay'isee ulfaataadha.
Biyya Londonitti olompikiin London gaggeeffameera. Achirratti dorgommicha irratti eeguu dorgomtu sadaffaadha kan baatee turte. Garuu boona irratti reeshiniin atileetii addunyaa sababa doopingiitiin warra tokkoffaa lamaffaa ba'an irraa mul'uudhaan warqee kenneera. Mira kanisti nagame kesuma olimpiki irratti hirmaatanii warqee argachuun baay'ee carraa qabeessan taasisaati.
Olimpiikii shaampiyoonii ta'uun baay'ee nama gammachiisa. Namni hundumtuu kan hojjetuuf shaampiyoonii olimpiikii ta'uu fi ani yeroo sanitti baay'ee sadaffaa ba'uu kiyyaan baay'ee itti gammade. Bamuraasaan booda immoo waggaa saddeetiin booda madaaliyaa warqee kiyya fudhate baay'een itti gammade jechuudha. Baay'ee nama gammachiisa.
Jidduudhaan immoo baddee turte. Eessa deemte Zannabee Cuukaan Maariyaam?
Ijoolleen ta'ee jedhuudhaan dhaabeen ture. Naa haadha ijoollee sadii maatiin godhachuu fi naa kanuma afaan badee amma gara shaakalaa kiyyattis deebi'ee shaakalaan jira akka gaariirran jira. Baatii tokkoon booda Arab Shaampiyoonshiippii nan kaadhaa. Naa kanuma afaan badee malee. Wanna biraatiif ibiddi ammas dhufaatan jira jechuudha.
Tarii atileetonni baay'inaan gara fiigicha dheeraa yookaan immoo daandii irratti gara maaraatooniitti warra deeman jiru. Kaayyoo akkasii qabdaafis?
Ani kun kaayyoo saniin qabu namoonni baay'een ginii na kakaasu akka maaraatoonii kaadhu na kakaasu ani fedhii saniin qabu hin ulfaata humna durii saniis hin qabdu yeroo barbaachisaa maaraatoonii kaachuudha. Hoo yeroon qabaatiin dammoo baay'isee ulfaatadha. Ani haadhamaatti ijoollee sadiin qaba ulfaatadha. Kuma shanii amma haaf maaraatoonii kaachuu hin dandeessa. Isa hoomtu si dhoguu hin danda'u. Kun yeroo fudhata baay'isee waggaa tokkotti hojjatteetu qabxii gaarii kan mul'istu miti yookaan sa'aatii gaarii kan kaattu miti baay'isee ulfaatadha.
Keessummaa keenya taatee waan sagalee Ameerikaa wajjin turtii gooteef maqaa daawwattootaa fi dhaggeeffattoota sagalee Ameerikaatiin si galateeffadha.
Keessumaa galateeffannaa fayyaanaa ta'e.
Yaadachiisudha qophiin keenya raadiyoodhaaf televizyiinii malees karaa miidiyaalee hawaasummaa feesbuukiidhaaf yuutuub irratti akkasumas karaa marsarii tiivii afaan oromoo kallattiidhaan darbaa jira itti dhiyaadha. Yaada keessanis nu biraan gahu itti fufaa jenna amma dabareen an qophii labataati. Taaddasee Haayilee jedhama arkiteektidha. Aanaa Gindabarat magaalaa Kaachisiitti dhalatee anguddate Taaddaseen akka biyyaatti piroojektiiwwan gurguddoo keessatti ogummaa isaatiin tajaajilaa jiraachuu ibsaa Tujubee Horaatu dubbise.
Arkiteekt Haayileen barnoota sadarkaa olaanaa yuunivarsiitii Wallaggaatti barachuusaa nuu himee arkiteekchariidhaan digirii isaa duraan eebbifame. Piroojektoota sadarkaa biyyoolessaatti hojjetaman dizaayinii gochuudhaan adda durummaadhaan kanneen qooda fudhatan keessaa tokko ta'uusaa yeroo ammaa hojii irratti bobba'ee hojjetaa jiru innaa ibsu.
Kaampaanii lulaa injiinaringii jedhamu keessatti hoogganaa fi arkiteektii dhuma ta'een hojjechaatii jira. Ani hundeessuuf deeme immoo ani barumsa digirii lammataa. Yuunivarsiitii Finfinneettiin gosa arkiteekcharii injiinaringiitiin baradhe ture. Yeroo barumsicha baradhuutti alatti firiilaansar ta'een arkiteekta akka giraajuutti arkiteekta tajaajila garaagaraa nan kenna ture. Sana booda qaama seera qabeessumaan barbaada haala ayyama diizaayinii seera biyya keenyaati. Hojii sanarraan kan ka'een ayyama na barbaachisa ture. Ogummaa gorsaa yookiin konsaltansii yoon arkiteekcharii darbaan diizaayin kan jedhuun. Yeroo jalqabaatiif sadarkaa shanaffaa baaseen gara hojiitti galee akkan hojiitti galeen hojii xixiqqaa fi giddu galeessa kan jennuun kan akka mana jireenyaa kan akka hojii intireerii diizaayinii xixiqqaa kan akka warshaalee kan akka giddu gala daldalaa fa'aa kana namoota dhuunfaatiin hojjechaa ture. Achii booda gara piroojektoota guddaatti kan inni dhufe kaampaaniin istaadiyaa injiinaringii jedhamuun jira ture. Kaampaanii sun faana barsiisaa koo Dr. Yaareed jedhamu nama jedhamutu waan na barsiise kan isaan faana wal baree booda isaan konsaltaantii karaa haayiweeyii fi biiliingii irrasillee hojjetu isaan faana isaan konsaltaantii ta'een kan inni hojii jalqabe gara yuunitii paarkii keessatti isaan hojii treeniji fi karaa hojjetu ture yeroo sun isaanis gorsiisotuma akkuma ko yeroo sana hojiiwwan hojjetaman sana ija arkiteektikiin yookiin ija bareedinaatiin laalamuu qaba jedhamuu waan barbaadameef akkan isa gorsuuf ture anan gara projektota kanaatti dhufe.
Egaan projektiiwwan Itoophiyaa keessatti hojjetaman gurguddoo dizaayinii gochuu keessatti kanneen qooda fudhatan keessaa tokko akka taatedha kan odeeffanne. Mee projektii guddaa sadarkaa biyyoolessaatti hojjetame ati eenyattiin beekamte keessaa isaan kami?
Projektii guddaan ani akka biyyaatti hojjette keessaa inni tokko projektii Koyshaati. Koyshaa irratti wanneen ifa sii godhu Koyshaan haala misooma naannawaa tokkooti yookiin tourist destination developmentii naannoo maqaa ittiin waamamudha. Koyshaa tourist destination development jedhame inni qorannoo fi hojii dizaayinii barbaada ture. Hojii guddaan akka biyyaalessaatan yeroo jalqaba itti hirmaadhisa dizaayinii koonsaltii yookiin yaadrimee piroojektichaa baasuu keessatti kaampaanii istaadiyaa silasin jedhe faanan hirmaadhe achiin jalqabe. Eega naannoo ji'a jahaatiif dizaayinii fi qorannaa san hojjenne booda immoo akka tola ooltummaatti piroojektii gurguraa irratti illee koonsepti dizaayinarii ta'ee hojjedheetiin ture. Yaadniinsi kaasu amma hojjedhee gaafa siin jedhu ani arkiteektii tokko ta'ee tuuta arkiteektota kaanii dursee hojiiwwan hojjetanii siif kaasa. Achi boodammoo eega gurguraa xumurreeti boodammoo Baalee International Tourist Destination kan jedhummoo waajira koomishinii turizimii Oromiyaa faana viizit Oromiyaa faana ta'anii Baalee irratti illee hojii dizaayinii naannawaa Baalee hojjennirra hojiiwwan kun warra gurguddaanii keessatti hirmaadhe keessaa.
Koyshaan naannoo kibba lixa Itoophiyaa godina Daawuroof godina Kontaa keessatti kan argamu yoo ta'u qabeenya uumamaa gamasitti argamu keessaa tokko paarkii biyyoolessaa Caabraa Corcoraatii jedha. Arkiteekt Haayileen naannoon sun bosonaan kan uffifameef ija tuuristiillee ni hawataa jedha.
Naannoo sanaatti bosonni tulluuwwan fi gaarreen gurguddaa bosona uwwifaman hin jiru. Naannoo sana kan ija turistoota harkisu jedhamanii itti amanaman. Kana malee immoo dhagaan kaabiin waggaa 400 dura yookiin jaarraa 16ffaa keessa uummata Daawurootiin ijaarame jedhamee yaadamu kan tartiibaan ijaarame naannoo kiiloomeetira 1200 dheerata jedhamee kan yaadamu innillee hin jira. Kan biraa madda anniisaa elektirikii bishaan irraa maddu kan gibee sadaffaa kan hidhichii fi kuufamni bishaanichaa yookiin artificial lake kan jennuu fi hydroelectric power dam kan jennu immoo kan namtolchee keessa kan bara dhiyoo yookiin kan ammayyaa waan daawwatamudha. Inni arfaffaan immoo akkuma nama siin jedhe gibee arfaffaan immoo kan ijaaramaa jiru yookiin Koyshaan kan ijaaramaa jiru hin jira. Innis illee wanna turistootaan daawwatamu jedhamee yaadama. Inni shanaffaa immoo uummanni caaraa jedhaman hin jiran naannoo sanaa haala jireenya addaa sibiila baasuu irratti kan bu'uureffatanii isaanis illee hawwata turizimiin ta'u jedhamee itti amaname. Koyshaa turist deestineeshinii keessatti riisorsoota bahan kana shanan walitti hidhanii bakka turistoonni dhufanii daawwatan gochuudha. Inni isaa kaayyoonsaa kanadha ture.
Dhaloota egereessi booddee jiran warra akka kee arkiteekt ta'uu barbaadaniif yookaanis bul'ata akkasii qabaniif dhaamsa maalii qabda?
Dhaamsiin ani qabuuf isaaniif inni guddaan dhaloota kaayyeffatee manaa bahu dhaloota guddinaaf fuulduratti xiyyeeffatu ta'uu qabdu jedheen dhaamsa qaba.
Arkiteekt Haayilee Taaddasaa Fayyisaa ibsa bal'aanuu kenniteef maqaa hordoftoota keenyaan hedduu galatoome.
Isinis baay'ee galatooma.
Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoorraa qophii har'aaf qabnu kanumaan xumurreerraa yaada keessan imeeldhaan hornaatviyoonis.com hojjettanis karaa miidiyaalee hawaasummaa keenyaa facebook.com/viyoafaanoromoo twitter.com/viyoafaanoromoo jedhaanuu ergaa odeeffannoo naannoo keessan jirus achumaan nu biraan gahaa. Sanbattan gaarii dhiqata qophiilee walitti deemu.